Jósef Halldórsson kveður eftir Bjarna Jóhannessyni í Hólakoti Viðvíkursveit í Skagafirði.
Í landi Viðvíkur í Skagafirði var lítið kot sem heitir Hólakot. Á úlýnsárum mínum bjóð þar maður sem hétt Bjarni. Bjarni var öllum minnistæður sem að sáu hann á kynntistónum. Aðalega sökum glaðverðar hans. Hann var yfirleitt hrókur alls þagnaðar þar sem að hann kom og var hann einna frægastur fyrir kveðskap sinn. Við hérna úlingarnir höfum gaman að hlusta á hann og einnig að reyna að herma eftir honum og ég var einn af þeim sem að var að herma eftir honum hér í gamla daga og nú ætla ég að reyna þetta kursta mér texti eins og þá eftir beiðni kunningja mér Sigurbjörns Stefánssonar.
Fram á skálaflokkurinn, þó syngjötu ljóðastefið. Fremstur var þar fremsækinn, fór enginn með armanefið. Sauða þráin þreytandi, þykki vera fornum aðtið. Kom og sá að sýraði, sýsast nafni fóta kvati. Haraldur keskja fyldi fast, fór enginn göngur hafað. Aldrei fæðist núðu kast, heiður skempan sigur glaðar. Þar var Gísli þreklegur, þreföld Brynja skildi honum. Höldum Þorstein hurtgengur, hann þó stóð sig eftir vonum. Sóknar djarfur sverur var, sem að gána listir kunni. En ætnar hukku öfugar undan haustum stálarunni. Neðstur var af kjaraskvon, kunnur helsta braga smíði. Jónas kallinni Jónasson, jötum björn í gána stríði.